านกำลังหับฟัง SBS ลาวจงซอกฟังเรื่องดีๆอยู่ที่ sbs.com.au/lao
สบายดีท่านสุมดีเรื่องคร่าวๆนี่นะก่อนอื่นหมดนี่ข้าพเจ้าขอให้ท่านรายงานในทราบแดที่ว่าแขวงหัวของที่ว่าบัดนี้นี่เปลี่ยนชื่อมาเป็นแขวงบ่อแก้วนี่นะเฮ็ดจังได๋ว่าอยู่เมืองต้นเพิ่งกันก็เขาเจ้าถอนป้ายต่างๆออกหมดป้ายที่ว่ามีแต่ตัวหนังสือของต่างประเทศโดยเฉพาะโดยที่ว่าบ่มีภาษาลาวแก้มนํานะมันเป็นจังได๋เน
า
ะ
อันนี้คร่าวๆก็เกิดหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ระหว่างไปนี่เนาะทางแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ออกหรือถอนป้ายโฆษณาใช้ภาษาจีนที่ว่าเป็นป้ายที่มีความโดดเด่นของภาษาจีนมันหลายกว่าภาษาลาวเนาะหลังเห็นติดตั้งทั่วพื้นที่หยวนโซนยิ้มฟังแม่น้ำของสามเหลี่ยมทองคําตรงข้ามกับชายแดนไทยอันว่าเรื่องนี้เนาะท่านแสงเพชรจิตตพงศ์หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งเมืองต้นเพิ่งแขวงบ่อแก้วจะได้ร่วมกับแผนกป้องกันความสงบและคณะกรรมการควบคุมเศรษฐกิจพิเศษแขวงบ่อแก้วจะนําเจ้าหน้าที่ออกรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ผิดระเบียบวัฒนธรรมและระเบียบของแผนกโยธาธิการอีกเครื่องหนึ่งโดยป้ายที่ถูกรื้อจะเป็นป้ายที่บ่มีภาษาลาวมีภาษาต่างประเทศอยู่เหนือภาษาลาวขนาดของโตหนังสือภาษาต่างประเทศใหญ่กว่าโตหนังสือลาวสีพื้นกับสีโตหนังสือบ่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวติดตั้งล้ําเข้ามาในเขตทางหลวงอยู่ชิดกับขอบทางหรือว่าห่างจากขอบทางบ่เกิน6เมตรเฮ็ดให้ปิดบังป้ายจราจรใช้รูปโป้หรือว่ารูปที่มีลักษณะหานาจารในป้ายจากภาพที่ปรากฏป้ายที่หลึกที่ถึกหรือถอดเนาะแต่ทั้งหมดจะเป็นป้ายของกิจการที่มีลูกค้าเป้าหมายเป็นคนจีนและป้ายของร้านนวดเพื่อนี้จะเป็นรอบที่2ที่เมืองต้นเพิ่งจัดระเบียบป้ายโฆษณาแบบนี้โดยก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่3ถึง7ตุลาคมปีที่แล้วแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองต้นเพิ่งก็ได้นําเจ้าหน้าที่ออกหรือป้ายโฆษณาที่มีภาษาลาวหรือว่าภาษาลาวบ่โดดเด่นมาแล้วเมืองต้นเพิงนี่ครับอยู่ตรงข้ามกับอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยเนาะเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําที่มีกลุ่มคิงโรมันจากจีนเป็นผู้ลงทุนเป็นพื้นที่ที่มีคนจีนอาศัยอยู่จํานวนหลายจนมีคําเปรียบเทียบว่าเป็นหยวนโซนเนาะ
อันเกี่ยวกับเรื่องเมืองต้นเพิ่งนี่นะที่ว่าแต่ก่อนตะกี้มันแม่นอยู่ในแขวงหัวของบัดนี้เป็นแขวงบ่อแก้วนี่ก็อันที่จริงแล้วมันก็แม่นดินแดนของยาฟินเฮโรอีนว่าซั่นเถาะแต่ว่าตกมาบัดนี้นี่มันเป็นดินแดนของคนจีนที่ว่ามาทําธุรกิจหลายมีอันนั้นอันนี้ยกตัวอย่างคาสิโนคาสิโนแล้วแน่นอนล่ะในเมื่อที่ว่ามันมีคนจีนหลายนี่ก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นอะไรอาจจะแม่นว่าเกี่ยวกับป้ายโฆษณาการอยู่ในลาวหั่นมันบ่มีกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดเขาเจ้าก็เลยว่าเขียนแต่ตัวจีนจังซี่บ่มีตัวลาวคั่นว่ามีตัวลาวก็ตัวน้อยๆหรือว่ามีน้อยนึงแล้วมันเฮ็ดให้ประชาชนนี่ที่ว่าถือว่าเอาเปรียบเอารัดคนลาวมันแม่นแผ่นดินลาวเป็นยังมีแต่ตัวจอกตัวจีนจังซี่มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นบัดนี้นี่ทางการได้ไปยกถอนป้ายออกหั่นแล้วในเมื่อที่ว่าเพิ่นยกถอนออกแล้วนี่เพิ่นได้บอกเจ้าของป้ายหรือว่าหั่นค่าใหญ่ๆหรือว่าน้อยๆต่างๆอยู่ที่เมืองต้นเพิ่งนะว่าควรเฮ็ดจังได๋เพิ่นได้บอกบ่
อันนี้ทางเมืองต้นเพิ่งเพิ่นจะมีระเบียบอยู่มีข้อกําหนดชัดเจนว่าป้ายจะต้องมีลักษณะจังได๋ที่เว้ามาเนาะว่าป้ายตัวหนังสือของเป็นภาษาลาวก็ต้องโดดเด่นกว่าตัวหนังสือของภาษาต่างประเทศและพวกสีพื้นสีตัวหนังสือนี่ก็มีข้อกําหนดกฎเกณฑ์อยู่เนาะการตั้งป้ายก็สิอยู่ห่างจากถนนหลวงหน่อยหลายซ้ําใดอันนี้ก็จะมีกําหนดกฎเกณฑ์อยู่แต่ว่าที่ผ่านมานี่ก็อาจจะเป็นความเข้าใจของผู้ติดไปตามใจเจ้าของจังซี่เขียนไปตามเจ้าของจังซี่เน
า
ะ
แต่ว่ามันคือข้าพเจ้าเว้าคือข้าพเจ้าเว้าแล้วมันบ่ชัดเจนนะเพราะว่าบัดนี้นี่คนลาวนี่บ่พอใจได้ว่าอยู่เมืองลาวป้ายก็ตั้งอยู่แผ่นดินลาวแล้วเป็นหยังเอาภาษาจีนมาออกก่อนเอาภาษาลาวนําหลังจังซี่เป็นยังบ่เอาภาษาลาวออกก่อนจังซี่นะมันก็เป็นไปในทํานองที่ว่าผู้นั้นเว้าจังซั่นผู้นี้เว้าจังซี่แต่ว่าหลักการนั้น ทางการลาวในเมื่อที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวนี่วงการข่าวหนังสือพิมพ์หมวดซื้อข่าวต่างๆได้มาเปิดเผยเห็นหลักการหรือบ่เนาะหรือว่ามีแต่ว่ากฎเกณฑ์จังซั่นจังซี่แต่ว่าบ่ได้เอามาให้ประชาชนเห็นได้เอามาเห็นบ่
อันนี้ก็จะบ่แน่ใจครับแต่ว่าเรื่องของฝ่ายพวกอย่างนี้ใช้กฎเกณฑ์มีระเบียบของพระเจ้าสิกันเนาะแต่ว่ามันก็อันบางคนอาจจะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะมองผ่านจังซี่เนาะแต่ไหนก็ตามแต่เนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็โดนแล้วเนาะบ่ว่าสิเป็นอยู่ในหลายเมืองอย่างเช่นว่าจังหวัดที่29สิงหาคมปีที่แล้วจะอยู่เมืองร้องแผงหลวงน้ําพาที่มีพื้นที่ติดกับประเทศจีนก็เป็นประตูเข้าออกสําหรับการค้าการสัญจรระหว่างคนลาวคนจีนเนาะเป็นให้คนจีนนี่เข้าไปอาศัยอยู่จํานวนหลายก็มีป้ายก็มีการลื้อป้ายแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเท่านึงเนาะอันนี้ในนครหลวงจักก็เคยมีคือกันจังซี่น่ะ
แล้วอยู่ประเทศไทยมีบ่ยกตัวอย่างเยาวราชเมืองจีนของประเทศไทยนี่ล่ะที่ว่าข้าพเจ้าจําได้นี่บางป้ายนี่มันมีแต่โตจีนจังซี่คือว่าบ่เห็นไปมั่งลงจังซี่เมืองไทยบ่บังคับถึงขนาดนี้ติ
อันนี้เนาะก็จะบ่แน่ใจว่าบังคับก็สิมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าในโซนบางโซนนี่ก็อาจสิมีเรื่องของการท่อนผ่านกฎระเบียบเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนาะทุกมื้อนี้เนาะตามถนนหนทางบ่ว่าสิเป็นหนองคายหรือว่าทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็สิมีตัวหนังสือภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยแต่ซึ่งภาษาไทยก็สิโตใหญ่กว่าภาษาต่างประเทศภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ก็สิเป็นภาษาอังกฤษจังซี่น่ะ
แม่นอยู่ภาษาไทยตัวใหญ่ก่อนที่ว่าข้าพเจ้าอ่านภาษาไทยนี่ก็แปลว่าดูๆเดาๆเอาอ่านบ่ได้คักบัดว่าขับรถอยู่ตามถนนนี่เลี้ยวเห็นนี่เห็นตัวไทยอยู่แต่ว่าอ่านบ่เป็นน่ะเฮาก็ขับรถไวเนาะ80 70จังซี่บัดไปเลี้ยวเห็นตัวอังกฤษนั่นตัวน้อยๆมันฮอดบ่เลี้ยวแล้วเลี้ยวบ่ทันซั่นน่ะมันเป็นจังซั่นอันนี้แม่นความจริงที่ว่าเห็นมาในตามถนนหนทางในประเทศไทยแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถอนป้ายออกนี่นะอยู่เมืองต้นเพิงนี่นะที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่อยู่แห่งอื่นในเมืองลาวนี่มันก็เกิดขึ้นพร้อมกันบ่ยกตัวอย่างเมืองจีนอยู่ทัดหลวงจังซี่เด้
อันนี้ก็กันยังบ่มีข่าวตรงนี้ว่าเกิดขึ้นพร้อมกันบ่แต่ว่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจังซี่แล้วได้เว้าสู่ฟังเนาะจังอยู่เวียงจันทน์ก็เคยมีเนาะจังอยู่แถวหลวงน้ําพาก็เคยมีแต่ว่าตอนนี้ก็คือสิมีการปรับปรุงกันแล้วล่ะก็คือเลยบ่มีข่าวตรงนี้ออกมาเนาะ
มันก็เป็นปัญหาอยู่เพราะว่ามันบ่แม่นแต่ภาษาจีนนี่จักภาษาเวียดจักภาษาหยังล่ะโดยเฉพาะภาษาเวียดก็มีคือกันจังซี่ก็จักเพิ่นเสียดแนวใดก็เป็นข่าวๆที่ว่าประชาชนควรสนจิตสนใจว่าซั่นเถาะแล้วขอเคลื่อนไปเรื่องใหม่นี่นะมันเป็นแนวใดวะที่ว่าประเทศไทยอนุโลมแรงงานต่างชาติอยู่ในประเทศไทยนี่ก็มันแม่นเกี่ยวกับหยังก่อนหรือว่าเป็นอะไรเนาะ
แต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของใบอนุญาตนี่ล่ะเพราะว่าหลังจากที่คนต่างชาตินี่เข้ามาเฮ็ดงานในประเทศไทยก็มีการสัญญาเฮ็ดใบอนุญาตถูกต้องจังซี่เนาะอยู่ในประเทศเพราะว่าสิมีเรื่องของการดูแลกันเรื่องของการประกันสังคมเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงนี้ก็มีการลงทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ก็ใบอนุญาตส่วนใหญ่ก็เสร็จหมดกันแล้วจังซี่เนาะตอนนี้ก็มีการผ่อนผันก็คืออนุโลมให้กับแรงงานกัมพูชาลาวเมียนมาที่ทํางานอยู่ในไทยแต่ว่าใบอนุญาตเนี่ยหมดแล้วมันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วตอนนี้ก็อนุญาตให้เฮ็ดเรียกไปจนฮอดวันที่31กรกฎาคม2020หลังจากนั้นติดต่อให้เป็นระยะบ่หรือจังได๋ก็จะคงต้องฟังอีกเทื่อนึงเนาะอันเรื่องนี้เนาะทางนางดุมนพินโยสินวัฒน์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยแก่เห็นชอบผ่อนผันแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและจะเฮ็ดเวียกตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึงวันที่31กรกฎาคม2020เพื่อลดความเสี่ยงการติด8พยาธิไวรัสโควิด19รวมถึงจะซอยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด19ดีขึ้นทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าประกาศของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานที่ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาสิ้นสุดลงในวันที่31พฤษภาคมเดือน31พฤษภาคมเดือนที่แล้วเนาะแต่ว่ามาตรการป้องกันการติด8ของพยาธิไวรัสโควิด19ในประเทศไทยก็ยังมีแนวโน้มมีอยู่อย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งเนาะดังนั้นกระทรวงแรงงานเห็นควรผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและเฮ็ดเวียกได้ต่อไปหลักการโดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและเฮ็ดเวียกตั้งแต่วันที่1มิถุนา จนถึง31กรกฎาคม2020ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงการกลับมาระบาดของโควิด19รอบใหม่จากแรงงานที่เดินทางเข้ามาใหม่ลดความเสี่ยงที่แรงงานบางส่วนที่เป็นแรงงานที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายลดการขาดแรงงานของสถานประกอบการที่ยังต้องการจ้างแรงงานต่างชาติอยู่รวมถึงประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศภายหลังจากสถานการณ์โควิด19เนาะ
อันเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจนี่แปลว่าในปัจจุบันนี้แรงงานลาวเขมรกับพม่านี่ที่ว่าหมดอนุญาตกายกําหนดไปแล้วนี่แปลว่าเพิ่นบ่เอาเรื่องเอาราวยังอนุญาตให้เฮ็ดจนฮอดวันที่31เดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วเพิ่นสิตัดสินใจเฮ็ดแบบใดหั่นแม่นในขั้นต่อไปแม่นบ
่แม่นก็คือสิประกาศมาเป็นระยะหลังจากที่มันเกิดมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนเนาะตอนนี้ยังลาวนี่เนาะก็คือยังบ่เปิดด่านบ่เปิดประเทศเพื่อรับแรงงานของลาวเองหรือว่าคนไปท่องเที่ยวเนี่ยเข้าประเทศนี่ยังบ่เปิดเนาะรวมทั้งไทยนี่ก็ยังปิดด่านกันอยู่เพราะฉะนั้นคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยก็ยังออกบ่ได้จําเป็นก็ต้องอนุญาตให้เฮ็ดงานให้อยู่ในประเทศไทยและก็อนุญาตให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในระยะนี้เนาะแต่ว่าใบอนุญาตนั้นมันหมดไปแล้วอันนี้ก็พอถึง31กรกฎาคมจะมีการพิจารณาต่อหรือบ่ต่ออีกก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะ
ขอเน้นได้ว่าเดี๋ยวนี้นี่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นยังบ่ปล่อยให้คนลาวที่ว่าค้างอยู่เมืองไทยในกรณีใดก็ย่านี่กับลาวได้เทื่อแม่นบ่
อันนี้ยังเนาะก็ที่ผ่านมาจะมีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ยังบ่ได้รับกลับเนาะ
โอ้มันก็แปลกอยู่เพราะว่าคนลาวที่ว่าค้างคาอยู่ในประเทศแขกอินเดียพุ่นน่ะจักว่าแนวใดล่ะรัฐบาลอินเดียจ้างเอาสายการบินไทยแอร์เวย์นําเอาคนลาวมาส่งให้นครหลวงเวียงจันทน์พุ่นตั่วก็แม่นอินเดียล่ะเสียค่าเองเอาคนลาวมาส่งให้คนลาวซั่นตั่วให้รัฐบาลลาวซั่นตั่วแต่ว่าลาวเองนี่บ่ปล่อยให้คนที่ว่าค้างคาอยู่ในประเทศไทยกลับบ้านก็ทั้งที่ว่าเขาเจ้าสิเมือเองจังซี่ก็มันเป็นสิ่งแปลกๆอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนี่นะที่ว่าหมดกําหนดแล้วแต่ว่าถูกปล่อยให้เฮ็ดเวียกอีกต่อไปจนฮอดวันที่31เดือนกรกฎาคมปีนี้นะแม่นว่าข่าวๆหรือว่าทางการไทยเพิ่นได้เปิดเผยให้ฮู้บ่ว่ามันมีจักคนในเวลานี้
ตัวเลขตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจกันอยู่เนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจำนวนหลายพอสมควรก็ได้เดินทางครับตอนนี้ก็กำลังกันสำรวจอยู่จะคาดว่าบ่ต่ำกว่าเกือบหลายแสนคนเนาะหลายแสนคนรวมทั้งของพม่ารวมทั้งของกัมพูชารวมๆแล้วก็เกือบล้านคนละเป็นล้านคนละ
โอ้หลายเนาะแต่พวกเรานี่นี่เฮ็ดการนี่หรือว่าเฮ็ดวิกฤตการนี่มันเฮ็ดเวียกแบบใดอยู่เป็นสาวกสิกรบ่หรือว่าเป็นกรรมกร
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรรมกรแน่เนาะก็คือกรรมกรหลักๆพวกอยู่น้ําประมงจังซี่เนาะเป็นแม่บ้านจังซี่เนาะหลักๆเฮ็ดเวียกที่กฎหมายเฮาบ่ห้ามเนาะ
แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าปล่อยให้เฮ็ดเวียกฮอดวันที่31เดือนกรกฎาคมปีนี้นี่นะแม่นว่ามีการประกาศข่าวตามบ่อนที่ว่าคนลาวถูกกักไว้ที่ว่ากับลาวบ่ได้อันได้ไปไว้ให้พวกนี้ฟังบ่กันเว้าพวกนี้ฟังก็สิบ่กับลาวก็สิไปเฮ็ดเวียกเลยตัวหรือว่าแนวใด
อันนี้ก็ได้มีการบอกกล่าวกันอยู่เนาะโดยท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดก็สิบอกกล่าวว่ายังหนองคายตอนนี้ก็มีคนลาวเพิ่นสิมารอข้ามกับอยู่ก่อนหน้านี้เพิ่นก็มากระโดดแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในจังหวัดหนองคายอยู่ในสถานที่กักกันของทางการแม่กับเพิ่นไปอยู่ตามโรงแรมเนี่ยจะว่ากันไปเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการบอกกล่าวกันจะบางส่วนเนาะจะเห็นดีน้ําละก็จะไปเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกอยู่จังซี่น่ะ
ขอถามนอกเรื่องไปเล็กๆน้อยๆนี่คือว่าการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโควิด19นี่ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ใช้มาตรการที่3แม่นบ่
อยู่ในมาตรการที่3เนาะหลักๆเป็นมาตรการที่เปิดกว้างให้เรื่องของสถานประกอบการต่างๆนี่ได้เปิดกิจการให้คนได้ค้าขายหลักๆได้คนได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันหลังจากที่ปิดตายมาช่วงระยะที่1ที่2ก็เปิดนี่นะแต่ว่ารอบที่3นี่ก็คือว่าเปิดหลายแล้วบ่ว่าสิเป็นห้างสรรพสินค้าเรื่องของร้านตัดผมเสริมสวยร้านค้าร้านขายต่างๆแต่ว่าก็สิมีมาตรการที่มาควบคุมอยู่พอสมควรกันอยู่ก็คือในเรื่องของการดูแลผู้ที่ไปใช้บริการที่ต้องใส่หน้ากากและก็ห ทางห้างร้านนี่ก็ต้องมีพวกเจลล้างมือมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็มีการสแกน QR code ก่อนที่เข้าไปใช้บริการทั้งหลังจากที่เข้าไปใช้บริการแล้วก็ต้องมีการสแกน QR code ออกมาเพราะว่าเตือนว่าผู้นี้เข้ามาใช้บริการเวลานี้ออกเวลานี้จังซี่หากมีปัญหาก็จะได้ตามตัวได้ทันจังซี่นะ
บัตรทึกเสียงบ่ติดต่อไว้ซะต่อแต่ว่ามันท่านเว้านี่มันก็เป็นรูปภาพที่ว่าเฮามองบ่เห็นคักนี่นะด้วยนี่นี่ขอให้ท่านเว้าสู่ฟังแบบที่ว่าง่ายๆสรุปเอาจังซี่คือว่ายกตัวอย่างให้ฮู้เหตุนี่แม่นว่าตลาดโพไซนี่แปลว่าปกติแล้วแม่นบ่
แม่นคือปกติแล้วแต่ว่าการเข้ากันออกจะต้องมีการวัดอุณหภูมิวัดไข่เนาะหลักการล้างมือก่อนเข้าคนเข้าไปใส่นี่ก็ต้องใส่หน้ากากคนที่ค้าที่ขายนี่ก็ต้องใส่หน้ากากให้กันจังซี่เน
า
ะ
โอ้มันก็เฮ็ดยากอยู่ได้อันตลาดปวยใส่นี่มันโคตรแตกวุ่นเข้าวุ่นอยู่มันก็สิยากล่ะจังได๋ก็ยานะแม่นกฎเกณฑ์ของเพิ่นแล้วเรื่องนึงที่ว่าสนใจนี่นะแขวงพม่าว่าซั่นต่ออันนึงแห่งนึงจับมือถือแขนกับจังหวัดเชียงรายนี่นะเปิดนั่นเปิดนี่นี่ก็ขอให้ท่านเว้าสู่ฟังได้มันแม่นเกี่ยวกับหยังก่ออ
ันนี้เนาะเพิ่นเอิ้นว่าเป็นรับเนาะที่เป็นรับเป็นรับชื่อว่ารับพระรับฉานเนาะจะได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงรายพยายามสกโนเปิดด่านแม่สายท่าขี้เหล็กตาล่อทะลุไปจีนพุ่นเนาะเพื่อเปิดเรื่องของให้เศรษฐกิจเดินหน้าหลังจากพ้นวิกฤตโควิด19ไปแล้วระหว่างที่ท่านอูซอโนนสลินรัฐมนตรีการวางแผนและเศรษฐกิจและสามเพิ่นจะได้เดินทางมาตรวจชายแดนพม่าไทยด้านจังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อเบิ่งความเป็นอยู่และเศรษฐกิจช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด19รวมถึงจะได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวและก็เอกชนที่จังหวัดท่าขี้เหล็กและจะได้เชิญนางผักไก่มากเวียลารองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายของไทยในเขาร่วมหารือนำเนาะโดยที่ประชุมจะมีการแจ้งข้อมูลว่าหลังมีการปิดด่านไทยพม่าตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2020เป็นต้นมาเนี่ยทั้ง2ประเทศก็ยังมีการค้าขายชายแดนระหว่างกันผ่านขั้วมิตรภาพไทยพม่า3ลำน้ำสายแห่งที่2เป็นจุดขนส่งอย่างต่อเนื่องเนาะถึงแม้ว่าสิมีการปิดด่านเขตแดนแต่มูลค่าการค้าขายต่อกันนี่ก็บ่ได้ลดลงแต่มีมูลค่าใกล้เคียงกับช่วงที่เปิดด่านปกติแต่สิ่งที่ทั้งสองประเทศประสบปัญหาหลายที่สุดก็คือการค้าขายของรายน้อยรายย่อยเนาะและจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่หายไปโดยนางผักไก่มากจะได้เสนอให้นำร่องหรือว่านำทางเปิดด่านไทยพม่าที่มีความพร้อมก่อนก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและก็จังหวัดระนองเพราะว่าแถวนี้ก็บ่มีผู้ติดโควิด19มาโดนแล้วแต่งได้ก็ตามแต่เนาะก็ต้องถาท่านรัฐบาลกลางอนุญาตก่อนนางผักไก่มากเพิ่นก็บอกอีกว่าในการประชุมตัวนี้จะได้เสนอให้ใต้ถนนสาย R3B ไทยพม่าจีนตอนใต้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดห่างจากจีนประมาณ250กิโลโดยขอให้ทางการพม่านี่พิจารณาร่วมกับจีนเปิดด่านตาล่อเมืองลาเชื่อมกับมณฑลยูนนานและจะเสนอให้ร่วมกันพัฒนาสินค้าทางการเกษตรจะส่งเข้าไปตลาดจีนผ่านมีการเปิดด่านเขตแดนหลังวิกฤตไวรัสโควิด19จะสามารถรองรับสินค้าไทยพม่าเข้าจีนทั้งที่ผ่านด่านตาล่อด่านโมเสลุยลี่ในลักษณ์ตอนเหนือทางเหือแม่น้ำของจะขึ้นทางที่ทางเหือซบลวยหรือว่าทางขัวขานแม่น้ำของพม่าจปปลาวเมืองเชียงรากเชื่อมกับเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาของลาวได้อีกทางหนึ่งนำจังซี่น่ะ
โอ้ก็แปลว่าเพิ่นมาเว้ามาว่ากันวางแผนหรือว่าที่ว่าฝ่ายไทยนี่อยากให้เปิดชายแดนพม่าไทยแนวทางแถวท่าขี้เหล็กนี่ให้เปิดขึ้นไวๆว่าซั่นตัวโดยที่ว่าไทยนี่มีจุดประสงค์แน่ใส่พุ่นล่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนพุ่นล่ะนำเอาสินค้าไปว่าซั่นตัวสินค้าเกษตรแล้วฝ่ายพม่าเพิ่นว่าแนวใดล่ะ
รัฐมาเพิ่นจากเมื่อว่าเห็นดีน้ําจะว่าก็ต้องถาต้องรอเรื่องของรัฐบาลกลางอนุญาตหลังโควิด19เข้าสู่เรียกว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเนาะดีขึ้นน้ําใดประกาศน้ําใดจะมีความพร้อมที่จะอะไรเฮ็ดเวียกกันตามที่ได้คุยได้เว้ากันไว้ได้เว้ากันไว้เนาะ
เฮ้ยคันว่าเว้าจังซี่นี่มันสิบ่ได้นั่งท่าจนหัวงอกพุ่นบ่
อ อันนี้กับพวกเราเวลามันสิน้อยมันสิโดนปานใดแต่ว่าความพร้อมก็ต้องมีการเตรียมเอาไว้พอเปิดทับนี่ก็ต้องเฮ็ดได้ทันทีจังซี่เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันซบเซามาโดนสินค้าบางตัวมันจะตกค้างมาโดนจังซี่เนาะ
มันปัญหาได้ใหญ่ได้ยินดีอยู่แต่ว่าต้องท่านั้นท่านี้สัวว่าโควิด19สิกลับคืนมาเป็นปกตินี่ห่วยมันสิบ่แม่นท้ายปี2021พุ่นบ่หรือว่าบ่ปกติจักเทื่อก็สายแดนก็สิปิดไปเรื่อยๆจังซี่มันเป็นการเว้าแบบที่ว่าเปิดกว้างว่าซั่นเถาะจักสิมีขึ้นหรือบ่ยินดีอยู่แต่ว่าให้ฐานนั้นฐานนี้ก่อนนี่มันก็เป็นปัญหาอีกแล้วฝ่ายไทยนี่นอกจากที่ว่ามีจุดประสงค์แหน่ใส่ภาคใต้เสียงตะวันตกของประเทศจีนนี่นะแถวอยู่นอกอยู่น่านพุ่นก็แม่นว่าเมื่อกี้นี่ท่านบอกว่ามันมีเส้นทางหรือว่ามีช่องทางไปผ่านทางลาวพร้อมนี่แล้วทางฝ่ายลาวจังหวัดเชียงรายได้ไปเว้าไปว่ากันแนวใดหรือบ่เน
า
ะ
อันนี้ก็แต่ยังบ่มีความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนต่อไปจะได้มีการหารือเจรจากันอีกแค่นึงแต่คาดว่าเนาะทุกฝ่ายทุกประเทศนี่ก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะที่เข้าสู่ความปกติไวๆต้องการแต่ท่านเพราะว่าเรื่องของการค้าการขายโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่มาติเฮ็ดให้เรื่องของผู้ประกอบการรายใหญ่หรือว่าพี่น้องประชาชนรายย่อยๆเนี่ยก็สิมีรายได้นําจังซี่เนาะจะมีความหวังกันจังซั่นพยายามที่จะประสานกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้าจังซี่เนาะพอมีการสถานการณ์ทุกอย่างเข้าสู่ปกติแล้วหรือว่าหากว่ามีเรื่องของวัคซีนเข้ามาไวจังซี่เนาะทุกอย่างจะมีที่เพิ่งจังซี่ก็สามารถที่จะเฮ็ดได้ทันทีจังซี่เน
า
ะ
ก็แปลว่าปัญหานี่เพิ่นพยายามแก้ไขปัญหาในชายแดนไทยพม่าโดยมองเบิ่งจีนพุ่นโดยอาศัยเส้นทางผ่านลาวแดเพื่อในด้านเศรษฐกิจนี่แหละแต่ว่าข้าพเจ้าขอถามท่านได้ว่าในเมื่อที่ว่าในโลกนี้นะบ่ว่าประเทศใดก็อย่ายกตัวอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่เศรษฐกิจมันตกอยู่ในสิ่งหนึ่งที่พวกฝรั่งเอิ้นว่า recession หรือว่าลาวเฮาเรียกได้ว่าตกต่ําจนถึงขั้นขุมพื้นว่าซั่นเถาะแล้วประเทศออสเตรเลียนี่ก็หลุดลงไป 0.3% คงพื้นแล้วและสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ลดลงไปถึง 9.8% หลายแล้วอเมริกาประมาณ 1.3 อังกฤษ2จังซี่น่ะแล้วในประเทศไทยนี่แน่นอนล่ะเศรษฐกิจมันก็ต้องตกต่ําลงซินี่ในเวลานี้เศรษฐกิจของประเทศไทยคงพื้นแล้วหรือยัง
หลังจากกับแต่ก็บ่ต่างกับต่างประเทศทั่วโลกเนาะกับคงพื้นเนาะเพราะว่าต้องออกไปต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาเอากับช่วงใดแน่แต่เฉพาะจีนหลักจากค้าขายกันภายในประเทศหลักจากการเดินทางไปต่างประเทศคนต่างประเทศเข้ามาพอได้กันเรื่องของรายได้ที่เกิดจากทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดตรงนี้เนาะตอนนี้ก็คือแทบสิบ่เหลือเลยแต่หลังจากที่มีการเปิดคลายล็อกรอบที่3แล้วนี่ก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคือคนไทยเที่ยวกันเองจังซี่ก็ดีขึ้นแน่แต่ว่าก็ยังบ่หลายจังซี่เน
าะในอดีตที่ผ่านมานานแล้วนะในปีประมาณ2548นี่แหละที่ว่าเศรษฐกิจมันตกต่ําหลายแท้ๆนี่ก็จนว่าประเทศไทยนี่ก็ไปว่าเครื่องฟืดนักหน่วงที่สุดจนว่ามหาเศรษฐีขั้นสูงของประเทศไทยมีเงินคําหลายนะก็ยังออกมาขายโอเลี้ยงตามถนนหนทางนะแม่นว่าในปัจจุบันนี้นี่เศรษฐกิจไทยมันบ่ถึงขั้นที่ว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือว่าสุกโสมหรือว่าเสียหายหรือว่าตกต่ําแท้ๆดังประมาณปี2548ติ
อันนี้ก็ที่ว่าตกต่ําสุดหลายกว่าปี2548ก็คือนี่ล่ะสถานการณ์โควิดตรงนี้ล่ะประเทศไทยเศรษฐกิจนี่มันหนักหน่วงกว่าต้มยํากุ้งอีกเพราะว่าประชาชนรายเล็กรายน้อยนี่จะแทบสิบ่มีอยู่มีกินเนาะทั้งต้มยํากุ้งนี่ก็คือทางรัฐบาลจะบ่ได้ออกมาเอาเงินหาเงินให้พี่น้องประชาชนคือเทื่อนี้เนาะเทื่อนี้นี่พี่น้องประชาชนนี่ทุกกลุ่มทุกอาชีพนี่เดือดร้อนหลายทางรัฐบาลก็ได้หาเงินมาให้พี่น้องประชาชนเป็นการให้ฟรีเนาะจังกลุ่มคนที่ถูกเลิกจ้างแล้วก็บ่อยู่ในระบบการสังคมก็ได้คนละ5,000 3เดือนเกษตรกรหรือว่าภาคธุรกิจนี่ก็ได้ครอบครัวละ5,000 3เดือนจังซี่เนาะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่นักลงที่สุดหลายกว่าต้มยํากุ้งเนาะเป็นสถานการณ์โควิดนี่ล่ะ
โอ้ก็แปลว่าสถานภาพหรือว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจตกต่ําในประเทศไทยในปัจจุบันนี้2020นี่มันห้ายแฮงกว่าของข่าวประมาณปี2548หลายเติบว่าซั่นเถาะเนาะ
แม่นแม่น
โอเค
เพราะว่าคนทํามาหากินแทบสิบ่ได้เลยนะ
โอ้โดยเฉพาะข้าราชการนะมันบ่ได้ไปการแล้วก็บ่มีเงินเดือนกินแล้วจักสิกินหยังคันมีให้มีนากับใครแน่โอ้มันก็ยากแล้วจนว่าในวังนึงนี่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นก็กรรมกรก็ออกมาปาท่วงห้องทุกข์ให้รัฐบาลซอยเพราะว่าเงินที่ว่าบริษัทเสียค่าการดูแลของพวกเขาไปหั่นที่ว่ารัฐบาลเก็บไปหั่นแล้วรัฐบาลบ่มาซอยพวกเขาหั่นก็แปลว่าได้ปาท่วงกันขึ้นแบบสไตล์ของคนลาวว่าซั่นดอกบ่มีจูดเผาหรือว่าทําลายมีหยังดอกมีแต่ว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็ยื่นคําร้องไปแล้วก็ให้เพิ่นมาเว้ามาว่าจังได๋หั่นก็มันเป็นเรื่องนึงอีกจังได๋ก็ตามเรื่องข่าวๆนี่ก็แม่นว่าขอขอบใจกับท่านหลายๆที่ได้รายงานข่าวที่เป็นน่าสนใจในฮู้นําขอขอบใจ
ขอบใจท่านครับเด็กสําดีที่ใจรายงานครับ BS
อยากฟังเรื่องต่างๆหลายตื่มดังเดียวกันนี่บ่จงฟังที่ Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือทุกเมื่อที่ท่านฟัง Podcast